Pirms gada centrālā vēlēšana komisija parakstu vākšanai reģistrēja piedāvātos grozījumus satversmē, paredzot mainīt tā 110. Pantu. Tajā teikto, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, iniciatīvu paredzēja papildināt ar norādi, ka ģimenes pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Tas pavēra ceļu diskusijām par liegumu homoseksuāliem cilvēkiem veidot ģimenes. Satversmes grozījumu projekta iesniegšanai parlamentā vajadzēja 154,868 parakstus. Tas ir ne mazāk kā 1/10 daļa no pēdējās saimas vēlēšanās balstiesīgo pilsoņu skaita, taču iniciatīvu ir parakstījuši 57,600 cilvēku, tātad tā paliek bez virzības. Iniciatīvas iesniedzēja ir bezpēļņas organizācija Latvijas vīru biedrība. Tās valdes loceklis Dmitrijs Trofimovs norāda, ka, lai arī mērķis nav sasniegts, parakstu skaits ir pietiekami liels, lai ideju nepazaudētu. Viņš uzsver, ka satversmes pilnveidošana nav politisks gājiens.
Mums dažreiz pieminēja, ka mēs sadarbojamies ar kaut kādu vienu partiju, bet tā nekad nav bijis. Latvijas vīru biedrības dibinātāji bija tie, kas atteicas vispār no kādas politiskas aktivitātes, ja šoreiz. Saprotiet, šī ideja nav mūsu īpašums. Šī ideja ir lielas tautas daļas vēlme. Un ja kāda partija to izmanto, mums ir tikai prieks par to. Ja visas partijas to izmantos, mums būs vēl lielākais prieks.
Arī asociācijas ģimene vadītājs Rihards Kostigovs uzsvēra, ka šī ir visvairāk parakstus savākusī tautas rosinātā iniciatīva. Tāpēc šis jautājums nezaudēšot aktualitāti.
Tas kaut kādā mērā parāda, ka tautas nostāja diezgan vērienīgi pēc mūsu ieskatiem. Kāds būs turpinājums, pie tā mēs vēl strādājam. Turpinājums noteikti būs, viņi būs dažādos līmeņos, iespējams tā būs atkārtota iesniegšana, iespējams, tas būs darbs ar politiķiem jau tālāk un katrā ziņā strādāsim. Šis parakstu skaits ir savākts pateicoties cilvēku pašu iniciatīvai.
Jānorāda, ka ģimenes nostiprināšanai satversmē plaša publicitāte izvērs Ainārs Šlesera vadītā partija Latvija pirmajā vietā. Tam uzmanību pievērs arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tas jau jūnijā informēja, ka uz Liepājas autobusu parka autobusiem izvietotie materiāli un izplatītie drukas materiāli ir aģitācija par likuma ierosināšanu, ko veica biedrība Latvija pirmā. Knap konstatēja, ka biedrība iespējams pārkāpus likumā noteikto, jo aģitācijas materiālos nebija norādīts tās apmaksātājs, turklāt knap nebija informēts par aģitācijas materiālu izvietošanu. Biedrība šīs nepilnības novērs ar norādēm uz autobusiem par kampaņas apmaksātāju un arī izdevumi tika samazināti. Savukārt koncertu sērijas Gaisma krīt aktivitātes ar minētās partijas pārstāvju dalību knap turpinās vērtēt, noskaidroja Latvijas Radio. Runājot par piedāvātajiem satversmes grozījumiem, tiesību sargs Juris Jansons jau iepriekš uzsvērs, ka tie ir pārāk izplūduši un drīzāk atgādina ierakstu enciklopēdijā. Šobrīd Jansons piebilst, ka pilsoniskas aktivitātes un piedāvājums satversmi mainīt ir iespējami, taču acīm redzot sabiedrības interese par šo jautājumu nav bijusi pietiekami liela.
Laulību kā juridisku, noteiksim, institūtu varam tiešām nesatraukties, jo tas ir kapitāli nostiprināts. Tas ir ierakstīts satversmē. Nu, un jautājums par ģimeni, ja? Nu, tas ir tāds diskutējams, bet arī interpretējams, nu, tā teikt, institūts. Nu, ja mēs gribam tagad, nu, kaut kā precizēt, nu, to ģimenes institūtu, kas ir ierakstīts satversmē, protams, tas ir darāms divos virzienos, vai, nu, nu teiksim, parlaments groza satversmu un precizē ģimenes jēdzienu tvērumu. Nu, vai arī tad referendumu ceļā, bet kā mēs redzam, tad, nu, referendumu ceļā īsti laikam neizdosies, jo, nu, tā aktivitāte ir nepietiekama.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.